Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang populasyon ng mga sapilitang nawawala ng sariling tahanan o lugar sa mundo ay nananatiling nasa mataas na bilang. Ipinapakita ng mga bagong tala mula sa United Nations Refugee Agency na may mahigit 65 milyon na na-displaced o nawalan ng sariling tahanan o lugar. Malaking bilang ay mula sa mga salungatan sa gitnang silangan at sub-Saharan Africa. At sa ulat na ito, pinapasa ng mga papaunlad na bansa ang hindi magkakaparehong responsibilidad para sa pag-host o pagtanggap sa mga refugee. Sa ulat ni Maya Jamieson na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga na-displaced na mga Syrian, Sudanese, mga Iraqi at Ethiopian ay sumama sa mga Lebanese na pamilya para sa isang misa ng iftar sa Beirut kung saan punong-abala ang UNHCR. Para kay Nada Barakat, isang Syrian refugee mula Aleppo, ito ay isang malugod na pakikitungo.
Such entertaining activities in which we can be together help us face the difficulties of war and forget our pain a little. We can make a nice atmosphere here with people, meet each other and bring something positive for children and everyone here, tired from war.
Sa average, 20 katao ang nadi-displace o nagugulo at nawawala ng sariling tahanan kada minuto sa bawat araw noong nakalipas na taon. Ito ay ayon sa pinakauling snapshot ng mga na-displace na tao at mga refugees sa buong mundo. Sinabi ng UNHCR, mahigit kalahati ng mga refugees sa mundo ay nanggagaling mula sa tatlong bansa lamang, ang Syria, Afghanistan at South Sudan. At para sa ikatlong magkakasunod na taon, host at tinanggap ng Turkey ang pinakamalaking bilang ng mga refugees sa mundo, nasa 2.8 na milyon. Sinundan ito ng Pakistan na host o punong abala, pangunahin para doon sa mga tumatakas mula Afghanistan at Lebanon. 9 sa 10 pangunahing bansa na host o tumatanggap ng mga refugee ay mga papaunlad na bansa o developing countries, kabilang ang Democratic Republic of Congo, Ethiopia at Uganda. Ayon sa UNHCR, sa mahigit 10 milyong tao na na-displaced noong nakaraang taon, mahigit lamang sa 1/3 o 1/3 lamang ang humihingi o humahanap ng pagkanlong o proteksyon sa ibang bansa. Halos 70% ay nananatili sa sarili nilang mga bansa na sinasabi nito na hindi sapat ang kakayahan para tumugon. Sa isang pagbisita sa Juba sa South Sudan, nanawagan ng UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, sa pamunuan ng bansa na tulungan na pigilan ang daloy ng mga tao sa loob ng hangganan nito.
Southern Sudanese refugees don't travel very far. They don't arrive on the shores of Europe or Australia or at the border between Mexico and the US. Those are the places where refugees in our world become visible and where their message is heard. But they're here. They're nearby because they hope probably to go back and they live with communities that are close to them.
Ang pandaigdigang populasyon ng mga refugee ay nasa 22.5 milyon, kabilang ang 5.3 milyong Palestinian sa ilalim ng mandato ng UN's Works and Relief Agency. Sinabi ni Bruno Gedo mula sa UNHCR sa Iraq, nababahala siya ukol sa potensyal na pagkapagod ng mga donor, lalo na at ang kanyang ahensya ay magkakulangan sa pagpupondo na nasa 75%.
I'm also aware inevitably that in complex situations, and Iraq has been complex for the last 20 past years, there may sometimes be a tendency by donors to succumb to fatigue. But again, the fight, the battle, the struggle which is being waged in Iraq is important well beyond the borders of Iraq. It is a fight, a struggle, which is waged on behalf of entire humanity.
Kinikilala naman ni Filippo Grande ang pagkakaroon ng pagkabigo sa bahagi ng pandaigdigang komunidad.
This is unfortunate, but this is a reality that we've seen many times. Think of Syria 2013-14. Aid declined at that point because there was a realization that what everybody thought would be a quick fix was not going to be a quick fix, and therefore, paradoxically, aid diminishes. That's the time when you need to invest more because people also will lose faith and become desperate and perhaps move on if they don't have any other option. So this is the time when really humanitarian and development assistance is necessary.
Sa Europa, ang Hungarya ay naging pangunahing tawiran para sa daang-daang libong migrante sa kasagsagan ng krisis pang-migrante sa Europa noong taong 2015. Nasa 7,000 ay nakatigil ngayon sa mga kampo doon sa isang sistema na nagiging mahirap na malawakan namang pinipintasan ng marami bilang malupit o hindi makatao. Ayon sa mga grupong pantulong mula ng simula ng taong ito, tanging 100 naghahanap ng asylum ang nabigyan ng protection status sa Hungarya, habang mahigit 2,200 ang tinanggihan sa parehong nabanggit na panahon. Para sa 14 na taong gulang na Afghan refugee na si Namalali, ang mga kondisyon ay malupit.
I crossed the border 15 times, maybe 10 times, please arrest me and fight me. I have with my friends, we are 4, 8, 12, also time they arrest me, they fight me. And when they fight me, they are smiling and too much bad I have it. And every time they taken us, they crash our mobile.
Sinabi naman ni Thomas Bocek mula sa Council of Europe, ang mga asylum seeker ay pinagkakaitan ng kanilang kalayaan na isang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao.
You know, they don't understand why they are there. Why they are in a closed camp, or they call it prison. Why they ended in this prison, how they call it. And the question that everybody asks me, so when we will get out.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.